Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am găsit!
Bine ați revenit pentru că avem de continuat un subiect foarte important despre schimbarea zilei de odihnă. Au fost o mulțime de conjuncturi care au determinat biserica să facă schimbarea aceasta. Dar știm că în spatele schimbării, de fapt, a fost Satana care vrea să împiedice planul de mântuire a lui Dumnezeu și vrea să distragă atenția omului de la faptul că porunca a patra, porunca respectării sabatului, este cea care vorbește clar, vorbește explicit despre faptul că Dumnezeu este creatorul și vrea să distragă atenția omului de aici. Mergând mai departe pe firul acesta al cauzelor, ce acte politice au dus până la urmă la fixarea duminicii ca zi de închinare în locul sabatului zilei a șaptea?
Noi, practic, trecem de la anumite decizii de ordin strict ecleziastic, sau, mă rog, în parte, pentru că nu toți liderii bisericii au acceptat de la bun început acest lucru. Trecem la dimensiunea imperială, adică vorbim de amestecarea împăratului în chestiuni care țin de legislație bisericească, să nu uităm că și în disputele teologice împăratul a încercat să medieze luptele dintre arieni și nu avea nicio pregătire, adică, dar simțea că dacă nu există o împăcare teologică, se scindează imperiul și el ținea foarte mult la siguranță și la liniște.
Și la unitate.
Nu atât de mult că ar fi înțeles el profunzimile teologiei, pentru că nu avea de unde.
Da, dar el la vremea aceea era Pontifex Maximus. El era stăpânul religiei în Imperiu.
Da. Împăratul a decretat prima lege duminicală civilă la 7 martie 321. Având în vedere că era popular duminica printre păgâni, care erau adoratorii soarelui și, mă rog, având în vedere și modul în care creștinii din ce mai mult priveau cu stimă această zi de închinare, Constantin a sperat, a fost clar că o decizie politică, o manevră politică, a sperat să-și fidelizeze ambele categorii. Clar că Constantin a fost, să spunem, un geniu al timpului său în ceea ce privește modul în care privea lucrurile. El era un fin observator, știa ce se întâmplă în Imperiu, chiar și dacă mergem la legalizarea bisericii creștine. Asta a fost o manevră politică. Dovadă este faptul că el nu s-a creștinat imediat, el pe patul de moarte. Acum ai fost conștient sau nu, nu știm. Numai Dumnezeu știe. Clar că această lege, care inițial a fost una civilă, n-a avut contenție religioasă inițial, și-a dorit întărirea cumva stabilității în Imperiu. Da, și aici se observă o gândire clar imperială, pentru că oricum Constantin nu negociază aceste lucruri. Adică aici nu vorbim de democrație, hai să gândim, să supunem la vot, să vedem care este ponderea în biserică sau...
Dar vorbim de un suveran absolut.
Da, da, deci el decretează și nu mai discutăm. Acum, în cartea sa, Istoria Bisericii Creștine, Philip Schaff a tradus Codex Justinianus, care conține acest decret și spune așa: decretul în venerabila zi a soarelui, magistrații și poporul care locuiesc în orașe să se odihnească și toate atelierele să fie închise. La țară, totuși, persoanele angajate în agricultură pot să-și continue liber și legal îndeletnicirile lor. Cam așa suna, așa... Da, observăm că doar în zona orășenească s-a impus acest lucru. Cred că până la urmă și acolo era forța politică. La țară oamenii se ocupau de agricultură, nu miza foarte mult pe ei. Și, mă rog, acum agricultura mai o asigura și hrana Imperiului, deci nu... Împăratul e foarte, foarte clar aici că nu are în vedere o chestie strict religioasă. Ceea ce este interesant este că formularea acestei legi duminicale nu a avut un caracter creștin. Adică aspectul creștin a fost lăsat în afara acestui tablou. De ce? Pentru că Constantin a avut în vedere să fie și pentru închinătorul lui Hercule și pentru închinătorul lui Apollo, al lui Mitra și al creștinilor. Adică toți se regăseau în această lege. Mă refer și la creștinii care păzeau duminica de acum, nu la cei care nu păzeau, că au fost și împotrivii, au fost împotrivitori. Bine, de aici s-au născut tot felul de legende, de tot felul de mit, minuni care s-au săvârșit în favoarea celor ce au dorit. La un moment dat se spunea că cineva a frământat pâinea și n-a mai avut timp să o coacă, a pus-o în cuptor, dar că a venit ziua de închinare duminica și când s-a dus s-a găsit o pâine coaptă acolo. Sau tot felul de nenorociri care s-au bătut asupra celor care totuși au lucrat duminica. Pur și simplu, tocmai pentru a întări mintea multor ignoranți care nu aveau acces la documentare, a întări această trecere ca și când Dumnezeu a consfințit acest lucru. Și a fost un mare deserviciu adus creștinismului. Deși astăzi, să fie cu uitare, avem Sfinții Constantin și Elena. Dar în ce măsură a fost sfânt când a decretat așa ceva și până când a murit el nu a retractat acest decret care pur și simplu nu a făcut deloc bine bisericii pe plan spiritual.
Mă gândeam la ce spuneați dumneavoastră, povestea aceasta cu pâinea coaptă într-un mod minunat ca să nu prindă ziua de duminică. În secolul al XII-lea în Bavaria a fost la un moment dat un moment în care s-a pus problema duminică-sâmbătă și atunci lucrurile au fost rezolvate foarte simplu. Niște călugări flagelanți au mers așa prin mijlocul orașului și în timp ce se biciuiau, fluturau de zor o scrisoare care spuneau că e coborâtă din cer și în care scria că Dumnezeu a schimbat ziua de sâmbătă în ziua de duminică. Iată cum pot fi rezolvate la un moment dat lucrurile pentru ignoranți.
Da, această manipulare psihologică, dați seama că era complicat pentru că Scriptura era manevrată acum doar de lideri religioși, de anumiți călugări, nu toți, chiar erau și preoți care nu știau să citească la un moment dat. Copiile care se făceau doar în mănăstiri și pentru liturgică și din Scriptură erau citite doar aspectele care nu lezau aceste schimbări. Și vă dați seama că mare parte oamenii erau analfabeți, trebuie să fim onești și să vedem că nu suntem cam în Israel unde cel puțin băieții știu să citească toți. Nu, vorbim de oameni care nu știu să citească.
Și nici nu dau timp, pentru că la vremea aceea nu se duceau la magazin să-și cumpere pâinea. Se muncea greu pentru pâinea de toate zilele.
Și permiteau să-și ia dască să citească și împărații. Uneori vă ți-au să citească, adică să fim onești. Și ce pretenție poți avea de la acești oameni care nu au avut acces la literatură și singurul element de informare sau sursa de informare este un preot, un lider al bisericii care avea menirea, conform Bibliei, să învețe poporul. Și în momentul în care nu ești informat în felul acesta, eu am convingerea că Dumnezeu înțelege limitele noastre umane și sunt oameni care au intrat în pământ sincer, chiar dacă au păzit o zi greșită de închinare, chiar dacă au respectat niște tradiții greșite care sunt nebiblice, dar Dumnezeu a privit la și privește la sinceritatea credinței lor. Însă, liderii care cu bună știință au făcut aceste lucruri, care și-au schimbat modul de interpretare sau au preferat altceva, atunci, mă rog, e o problemă la acest capitol.
Da. Domnule pastor, din ceea ce spuneți dumneavoastră, constat că la puțin timp după ascensiunea lui Constantin, împăratul se amestecă în treburile bisericii, brațul statului se implică în treburile bisericii și atunci trebuie să vedem care este evoluția viitoare. Și anume, care este răspunsul bisericii?
Acum, știți cum este? Biserica, din nefericire, și a asumat structura și modelul imperial al Imperiului Roman. Adică, deja vorbim de o gândire monarhică și nu e o întâmplare, că ideea de bazilica, de la Basileus, care înseamnă împărat, gândirea, structura monarhică, pontiful romană și prea titlul de Pontifex Maximus, care aparținuse cezarului roman, prelații din biserică preau modelul senatorilor din Roma. Adică vorbim de un model, deci e un cezaropapism. Și această copiere a modelului imperial monarhic al Imperiului de către biserică a făcut din ea altceva decât biserică. Adică nu mai putem vorbi de o biserică în sensul biblic, pusă de Hristos să promoveze Evanghelia, o biserică ce nu are legătură cu problemele politice. Ne gândim la Hristos atunci când a fost ispitit să spună dacă se cade sau nu să plătim bir cezarului. Este atât de frumos și de elegant, iese din dificultate și atât de clar. Dați cezarul ce al cezarului, adică aveți obligații civile, dar când vorbim de partea religioasă, nu. Dar și Pavel dezvoltă acest aspect în roman. Dom'le, ești dator să dai cinstea cu te dai cinstea, să respecti legile, dar ca biserică nu te bagi în zona aceasta politică. Cu atât mai puțin când vorbim de asumarea, adoptarea unui model imperial. Asta e biserica. Adică, până la urmă, ne întrebăm, este normal sau nu este normal? Mă întreb cei care n-au fost de acord, că sigur au fost persoane, chiar și lideri, care n-au fost de acord cu acest model. De ce nu găsim scris nimic? Adică, de ce nu vedem și publicațiile lor promovate? Sau poate că n-au apucat să scrie. Nu știm. Adică, până la urmă, dacă vrem să ne facem o idee foarte clară despre cum a receptat biserica în totalitatea ei aceste schimbări, mă tem că nu avem șanse obiective, pentru că noi avem acces doar la ce este scris acum în părinții ai bisericii, care au fost partizanii unei părți sau alte părți. Și nu găsim acest lucru. Adică vorbim de o majoritate, dar ce înseamnă majoritate? Că dacă însumăm părinții care au scris, de obicei au avut și autoritate în biserică și cu siguranță că și-au publicat operele, indiferent dacă biserica în plenul ei a fost de acord sau nu în această privință. Da, lucrurile sunt foarte complicate și, din nefericire, biserica i-a urmat lui Constantin și, la un moment dat, legea pe care Constantin a dat-o a devenit ceva mai exigentă, mai religioasă și, la un moment dat, spune că în canonul 29 biserica stipula concilia de la Laodicea, asta a fost între 64, stipula ca toți creștinii să cinstească duminica și, dacă este posibil, să nu lucreze în această zi. Totodată îi învăța pe creștini să nu lenevească sâmbăta, că și trebuie să lucreze în această zi. Adică observăm deja de la starea de păstrăm sabatul, că era sabatul, dar și duminica o cinstim ca ziua învierii. Acum deja observăm că duminica nu doar că are mai multă autoritate decât sabatul, dar sabat erau învățați să muncească, să nu lenevească.
Așa că cei care îndrăzneau să respecte sabatul mai departe erau considerați deja eretici.
Da, deja în 538, la al treilea conciliu ecumenic, din apus, în Orleans, canonul 28 este foarte interesant. Spune că duminica până și munca agricolă trebuie lăsată la o parte pentru ca oamenii să nu fie împiedicați să frecventeze biserica. Observăm deja o accentuare. Atunci când îți asumi un model imperial, nu mai cer consensul bisericii. Bine, hai să vedem ce se întâmplă. Sunteți de acord? Nu de acord? Sunt doar niște lideri chemați la concilii și acolo influențe, mai ales când Constantin și-a spus un punct de vedere. Bine, la acea vreme era mort Constantin, dar sunt lucruri foarte interesante care s-au întâmplat și, din nefericire, partea politică a învins partea religioasă și biserica și-a uitat menirea ei.
Domnule pastor, cum comentați 2 Tesaloniceni 2:7, unde scrie așa, căci taina fără de lege a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Am putea spune pe baza acestui verset și în același timp a capitolului 7 a cărții lui Daniel că schimbarea sfințeniei zilei de odihnă de la sabat la duminică a fost un act profetizat?
Da, eu cred că a fost un act profetizat, pentru că în momentul în care pui biserica mai presus de Sfânta Scriptură, deja ai comis o hulă împotriva lui Dumnezeu. Și vreau să fiu bineînțeles. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, atât vorbim de Noul Testament, atât Domnul Hristos cât și apostolii s-au supus pe ei înșiși Scripturii ca autoritate supremă când vorbim de învățătură. Hristos însuși, deși era Dumnezeu întrupat, răspunde lui Lucifer cu stă scris. Apostolii când argumentau ceva și noi știm că erau inspirați, totuși foloseau ca document obiectiv Sfânta Scriptură, vorbind de Vechiul Testament. Noul Testament nu era scris încă și atunci se scria. Dacă Domnul Hristos și apostolii au avut ca fundament Sfânta Scriptură și s-au pus pe ei înșiși Scripturii, nu știu în ce măsură biserica din acele vremuri s-a crezut că este legitimată să se suprapună Sfintei Scripturi. La un moment dat, există ideea că Scriptura a luat naștere în sânul bisericii, prin urmare, biserica este proprietarea Scripturii.
Din moment ce ea a stabilit canonul.
Niciodată nu văd pe apostolul Pavel sau Petru sau ceilalți care au scris că au această perspectivă. Nu văd. Pur și simplu au scris ceea ce au văzut, ceea ce au auzit și au scris experiența lor de viață cu Dumnezeu, au recunoscut că sunt inspirați și că aceste lucruri veneau din afara lor. Și nu s-au crezut ca fiind stăpânii acestor, cel mult putem spune că proprietarii acestor scrisori sunt apostolii care au scris și destinatarii acestor scrisori. Când vorbim de cei individuali, Timotei, Tit, Filimon, sau bisericile respective. Deci sunt și epistolii care sunt sobornicești. Petru nu scrie doar unei biserici, unei zone, da? Nicăieri nu întâlnim ideea că biserica este proprietara. Da, cel mult putem spune că este proprietar în sensul că dețin, sunt ale mele și nu vreau să vi le dau dacă vorbim de persecuții, sunt ale noastre și le păstrăm. Dacă vorbim de autoritate, biserica niciodată, altfel de ce s-ar mai strădui să formeze un canon biblic? Ideea de canon biblic, ideea de măsură, de standard, vine în conflict cu ideea suprapunerea autorității, adică este un nonsens. Biserica este deasupra Scripturii, dar Scriptura e canonică. Păi cum vine aceasta? Dacă este canonică...
Folosi termenul canonic înseamnă să te pui de acord cu Duhul Sfânt în ceea ce privește da. Numărul de cărți și care anume
și
să fie.
Și stabilești o normă, o măsură care te supui și tu ca biserică. Asta este înțelesul. Dacă biserica este deasupra Scripturii, înseamnă că ideea de canon este irelevantă. Mai avem și părinții ai bisericii, pentru că, până la urmă, cine poate spune că Dumnezeu inspiră doar pe unii și pe alții? Nu. Dacă n-am avea un canon, păi oricare ar fi inspirat, orice scriitor prolific. Și Origen, și Cutare, și cu... Foarte mult, adică trebuie să... Și apoi, în consecvența aceasta de-a lungul timpului, de exemplu, când scria Origen la un moment dat, la început, a fost respins de biserică. Pentru că sunt aspecte destul de, nebiblice în Origen. Cu toate acestea, nu e nici sfânt, cu toate acestea e studiat și deja se regândește teologia lui Origen, e adevărat, sunt studii aprofundate, dar se încearcă asimilarea lui, pentru că s-au și schimbat mentalitățile. Ceea ce cândva era nebiblic, acum începe să devină ușor asimilat în teologia, nu biblic, dar asimilat în gândirea creștină. Întrebarea mea e, când a avut dreptate biserica, atunci sau acum? Această lipsă de consecvență, când vorbim de Scriptură, biserica nu s-a schimbat. Scriptura a rămas și este aceeași. De când s-a format canonul și s-a recunoscut, de fapt, canonul, a rămas aceeași. Nu mai găsim o regândire a Bibliei decât în teologia liberală, poate respingerea datării și a paternității. Dar în rest, când vorbim de teologia clasică sau de bisericile care merg pe linia conservatoare, ea rămâne. E o problemă foarte spinoasă și... De exemplu, dacă Petrus de Ancarano a pretins că papa poate modifica, deci asta în jurul anului 1400, poate modifica legea divină, deoarece puterea lui nu este puterea unui om, ci a lui Dumnezeu. Și el acționează în locul lui Dumnezeu pe pământ, având putere deplină de a lega și a dezlega oile sale. Folosindu-se de un limbaj biblic. Da, sunt de acord că un lider are autoritatea să facă anumite lucruri. Dar dacă vorbim doar de aspecte administrative, când vorbim de teologic, când vorbim de Biblie, ce să legi, ce să dezlegi? Adică, cum să umbli la legea lui Dumnezeu?
Se referea la Matei 16, dar și astăzi este se duc multe discuții acolo.
Este cu totul altceva. Este cu totul altceva și la Matei 18, acolo vorbim de disciplina biserică. Este altceva acolo, nu vorbim de schimbarea dogmei. Sau dogmă, e greșit spus dogmă, că nu avem dogme. Schimbarea legii morale. Păi, Vorbim de o spărtură în legea lui Dumnezeu. Acest lucru nu... Și e normal că omul fără de legi și-a făcut... Da. Ideea este că scriturile, cel puțin dacă ne uităm la disputa dintre Martin Luther și Johann von Eck, un teolog catolic, acesta spunea, Eck, scriturile învață, adu-ți aminte de ziua de sabat ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeul tău. Și cu toate acestea, spunea Eck, biserica a schimbat sabatul cu duminica în baza propriei ei autorități. Pentru că tu, Luther, care tu, Luther, nu ai nicio bază scripturistică. Este foarte interesant. Deci Eck spune foarte clar că schimbarea zilei de închinare nu are legătură cu Sfânta Scriptură, ci cu autoritatea bisericii. Și era argumentul suprem. Biserica a schimbat pentru că așa a vrut ea. Scurt. Pentru că biserica are mandat din partea lui Dumnezeu să lege, să dezlege după bunul, sau, mă rog, după cum gândește ea, chiar dacă ține sau nu cont de Sfânta Scriptură. De aceea, disputa biserică versus Biblie este irelevantă în gândirea acestor teologi. Prin urmare, Biblia este fica tradiției, fica bisericii. Și doar eu, biserica, mă refer la cler aici, are autoritatea să spună care este adevăratul înțeles al Scripturii.
Domnule pastor, luăm aici o scurtă pauză muzicală, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Dragi prieteni, revenim în 3 minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre schimbarea zilei de odihnă din sâmbătă în duminică și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, pe lângă Johann von Eck, a mai fost încă un teolog, Gaspare Fosso, care pentru a contracara protestantismul spunea la Conciliul de la Trento exact aceleași lucruri pe care le spunea și Johann von Eck, că biserica, prin puterea ei, este cea care a schimbat regulile, deci ea poate să schimbe legea lui Dumnezeu, are această putere să schimbe legea lui Dumnezeu. Dar au trecut de atunci 500 de ani. 500 de ani înseamnă jumătate de mileniu. Este important de știut acum dacă, după o jumătate de mileniu, mai este menținută ideea pe care o scoteau în evidență cei doi, von Eck și Gaspare de Fosso, că biserica are puterea de a schimba legile divine.
Adevărul că dorința de autoritate nu va dispărea niciodată. Până la urmă, trebuie să fim onești și acum nu mă rezum doar la biserică, peste tot. Când vorbim de dorința de putere, de autoritate, este o dorință care s-a născut întâi în Lucifer. Dorința să ia locul lui Dumnezeu. Și cred că biserica, de-a lungul timpului, a picat în această capcană, însă și asumarea modelului imperial de către biserică, monarhic, arată o aviditate după putere. Pentru că, hai să fim serioși, la ce ți-ar folosi un astfel de model imperial ție ca biserică? La ce ți-ar folosi? Ce vrei să obții cu acest lucru? Când menirea bisericii putea fi foarte bine împlinită după modelul nou testamental. Adică Hristos, când a stabilit biserica în Noul Testament, modelul ei nu este doar unul, eu știu, temporal, pentru că era o biserică ilegală în iudaism, apoi roman și deocamdată așa. Nu. Nu. Și aici nu vorbim de administrație. Că nevoile administrative fac să fie slujba administrativă. Vorbim de zona eclezială. Vorbim de puterea ei socială. Adică, practic, biserica nu are altă menire socială decât să ducă Evanghelia și să ajute oameni.
Am văzut în istorie că lucrurile n-au funcționat doar așa.
Dacă
s-a stabilit un stat papal care a purtat războaie și n-au fost neapărat războaie religioase, ci au fost războaie pentru putere, au ridicat împărați, au dat jos împărați, ne amintim evenimentul de la Canossa cu Henric.
Acum, să fim așa mai concreți. Atunci când în Ioan 6, după prima mulțire a pâinilor, oamenii îl iau pe Iisus pe sus să-l facă împărat, Iisus a refuzat. Și nu pentru că n-ar fi avut succes. Să că nu era contextul potrivit și nici timpul potrivit să mai amâne. Nu. Nu. El nu și-a propus să fie împărat într-un context așa pământesc, după principii pământești. Nu. Este un alt gen de împărat. O împărăție spirituală a slavei, o împărăție a harului, da? Și a refuzat acest lucru. Refuzul lui nu a fost bine privit nici de către ucenici. E, dacă Hristos a refuzat, care era cel mai îndreptățit să fie făcut împărat, tu ca biserică, de ce ți-ai asumat acest lucru? Chiar dacă ai ca idee că Hristos e împăratul, dar de vreme ce el a refuzat, tu de ce vrei să ții morții și să-ți asumi o structură monarhică? Nu e normal acest lucru. Și aici nu vorbim doar de structura în sine a bisericii romane. Nu, vorbim de orice tendință din orice biserică, din orice confesiune, tendința de autoritate explicită de a te impune în fața unui om, în fața unui sau unei grupări de oameni. Este...
Oare nu este cumva o împlinire a unui deziderat fariseic care spera într-un Mesia care să aibă atâta putere încât să schimbe toate lucrurile pe pământ și se transformă biserica în acest Mesia?
Păi chiar și dorința multor lideri din poporul Israel era doar o exprimare a căutării omului în general. În lumea păcatului, omul vrea autoritate, vrea putere. Și este o însușire luciferică aceasta, un gând luciferic. Ne uităm că din Geneza, cei care au construit turnul Babel, să facă o împărăție, o monarhie, să ne facem un nume mare. Păi lasă-l pe Dumnezeu, cum i-a spus lui Avram, îți voi face eu un nume mare. Nu-ți dori tu un nume mare. Dacă vrea Dumnezeu, da. Și este foarte complicat. De exemplu, astăzi, în Catehismul Bisericii Romano-Catolice al Convertitului, ediția din 1977, găsim câteva lucruri legate de această problemă. Întrebare. Care este ziua de sabat? Răspuns. Sâmbătă este ziua de sabat. Întrebare. Atunci noi de ce păzim duminica în locul sâmbetei? Răspuns. Noi păzim duminica în locul sâmbetei pentru că Biserica Catolică a transferat solemnitatea de la sâmbătă la duminică. Și aici sunt două aspecte pe care putem merge. Aspectul pur biblic, exegetic. Doamne, n-ai nicio bază să schimbi. Dar vorbim și pe zona aceasta teologică. Am spus mai devreme și repet, biserica consideră, în special bisericile tradiționale, consideră că ele au autoritate în raport cu Biblia, una mai mare. Prin urmare, are puterea, are autoritatea să transfere solemnitatea. Pentru un neoprotestant care ține morții la principiul sola scriptura, acest argument este unul dubios. N-ai cum. Da, biblic n-ai cum. Nu te-a mandatat nimeni. Dar în gândirea romană, roman-catolică, acest lucru este posibil. Transferarea solemnității de la sabat la duminică. Ideea de autoritate, iarăși, reapare aici. Și, până la urmă, trebuie să fim foarte, foarte atenți când lucrăm cu acest lucru, pentru că toată teologia aceasta tradițională se bazează pe acest concept.
Nici nu se putea dezice, pentru că în biserică, în general, când s-a făcut o afirmație, aia rămâne bătută în cuie. Au făcut afirmațiile cu secole înainte, așa au rămas.
Ideea de dogmă, canon.
De-aia mi-e frică de dogme.
În afara Bibliei, asta e canonul biblic, dar ideea de canoane care au fost stabilite pe la conciliile bisericii, de dogmă, cuvânt pe care, din nefericire, și noi, neoprotestanții, ni l-am asumat, dar nu ca încărcătură teologică. Pur și simplu.
De aceea vorbim noi despre doctrine.
Da. Că dogma nu se poate schimba. Ideea infailibilității papale, aceste învățături izvorăsc tocmai din această, eu știu, paradigmă. Biserica este deasupra Scripturii la nivel de autoritate. Că dacă n-ar fi așa, atunci Luther spune cum se poate ca mai mulți, unii papi s-au contrazis unii pe alții, dacă ne gândim și la captivitatea babiloniană, la acel timp când au trei papi la un moment dat, și te întrebi prin cine vorbește Dumnezeu. Adică în acest tumult teologic și în aceste lupte teologice, ai nevoie de un punct stabil, un reper stabil, care este Scriptura, adică arbitrul care este aici. Că biserica nu poate fi, că biserica s-a observat de-a lungul timpului, și nu vorbesc doar de biserica romană, orice biserică, se contradice și mai schimbă, adică suportă schimbări biserica în general. Și ai nevoie de un element stabil. Și Scriptura acest lucru. Nu, de aceea teza că biserica deasupra Scripturii nu stă în picioare. Nu stă în picioare. John Anthony O'Brien a scris un bestseller, Credința milioanelor. Spune la un moment dat, deoarece sâmbăta, nu duminica, este amintită în Biblie, nu este oare curios faptul că necatolicii care pretind că își fundamentează religia direct pe Biblie, nu pe biserică, păzesc duminica în loc să păzească sâmbăta? Da, desigur, aceasta este o inconsecvență. Obiceiul de a păzi duminica are la bază autoritatea Bisericii Catolice și nu un text explicit al Bibliei. Această păzire rămâne un semn de aducere aminte a Bisericii Mamă, din care s-au desprins sectele necatolice, asemenea unui băiat care a fugit de acasă, dar care poartă încă în buzunar o fotografie a mamei sau o șuviță din părul ei. Da, adică vorbim de un bestseller, vorbim de cineva care nu are legătură cu Biserica Adventistă, nu, vorbim de cineva care vede realitatea istorică. Adică, până la urmă, ce înseamnă credința mea? Este o raportare față de Scriptură ca fiind cuvântul lui Dumnezeu infailibil, prin mesajul lui, neapărat prin formă, sau este o raportare la o biserică, indiferent care biserică este ea. Dacă așezi biserica deasupra Scripturii, atunci e o problemă. Cel puțin din punct de vedere biblic, noi nu avem dreptul să așezăm, dacă, repet, Hristos cu apostolii nu s-au așezat pe înșiși deasupra Scripturii când vorbim de autoritatea revelațională. Nu. S-au supus Scripturii.
Vă întrebam mai adinaori dacă e profetizată această schimbare și v-ați răspuns cu Scriptura că da, a fost profetizată această schimbare. Dar Biblia ne vorbește și despre o restaurare a sabatului, domnule pastor. Cel puțin așa reiese din cartea prorocului Isaia. Despre asta ce ne puteți spune?
Biblia vorbește de o restaurare, deși dacă ne suntem atenți în cartea prorocului Isaia, sunt și profeții condiționate. Erau în acel moment condiționate de ascultarea poporului Israel. Neascultarea lui a dus la o schimbare a aspectelor care țin de conținutul profeției. Sunt aspecte care nu se vor mai împlini, dar și aspecte care se vor împlini. În ceea ce privește strict ziua de închinare, va fi o restaurare, nu generală. Nu, dar va fi o reabilitare a acestei zile în fața opiniei publice. Dar reabilitarea are loc tot printr-un demers ca lui Constantin de o legislație duminicală, care va face automat necesară justificarea în fața lumii a celor care nu vor să asculte de putere eclezială, ci de autoritatea Bibliei. Adică va fi o luptă a autorității aici. Care are autoritatea mai mare? Vor fi oameni care vor păstra Biblia, alții care nu vor păstra. Și avem texte din Isaia, Spune Dumnezeu așa, așa vorbește Domnul, păziți ce este drept, face ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind sabatul ca să nu-l pângărească și stăpânindu-și mâna ca să nu facă niciun rău. Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-i slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii lui și pe toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-l pângărească și vor stărui în legământul meu. Îi voi aduce pe la muntele meu cel sfânt și voi umple cu veselie în casa mea de rugăciune, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. E un text, sau de fapt sunt mai multe texte care ne arată foarte clar că sabatul nu este pentru iudei. Sau doar pentru iudei. Nu. Și străinul, toate popoarele, adică aceste cuvinte ne arată că sabatul este pentru toți. Da, și mai avem un text în Isaia 58, repede îl citesc. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temelile străbune, vei fi numit legător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putințe de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-l și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, că și gura Domnului a vorbit. Da, adică sunt texte care mi arată foarte clar că vorbim de un moment când sabatul va fi restaurat. Asta nu înseamnă că vor păzi mult sabatul, nu. Biblia spune că o rămășiță. Deci cartea Apocalipsei ne spune că o rămășiță va rămâne fidelă cuvântului lui Dumnezeu. O rămășiță va fi purtătoarea celor trei solingerești care au în ele și vestirea despre lupta aceasta, sabat, ca zi de închinare adevărată, versus duminică prima zi.
Domnule pastor, de aceea când vorbim de rămășiță, vorbim de un Israel spiritual. Israelul spiritual care are menirea să împlinească ceea ce n-a fost în stare să împlinească, a refuzat să împlinească Israelul după trup. Putem face o paralelă între Israelul istoric și Israelul spiritual în ceea ce privește misiunea?
Bineînțeles, și nu doar o paralelă, biserica cumva este continuatoarea misiunii, pentru că dacă ne uităm în Noul Testament, Israel ca popor etnic vorbind, a eșuat în a împlini slujba pe care Dumnezeu i-a încredințat-o și Hristos spune la un moment dat, vi se lasă casa pustie, dacă ne uităm în Matei 23. Vi se lasă casa pustie, adică practic vei fi golit de conținutul pe care Dumnezeu ți l-a încredințat, adică nu mai ești poporul meu. Și Apostolul Pavel frecvent ne spune că vorbim de biserică fiind noul Israel. E adevărat, întemeiată pe un cerc restrâns tot de israeliți. Dar astăzi, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa de care am vorbit mai devreme, sunt cele trei solingerești care mi se par fascinante și ele cumva reprezintă ultima solie din partea lui Dumnezeu pe care o aduce lumii. Și îmi place mult ce spune la un moment dat versetul 7. El, îngerul care duce Evanghelia veșnică, zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă de celui ce a făcut cerul și pământul mare și zvoarele apelor. Se pare că aici observăm nu doar o referință, o aluzie, o citare din porunca a patra. Și oricine se ocupă de exegeza biblică știe foarte clar că citările nu sunt doar de dragul folosirii limbajului. Nu, reprezintă și aducerea unui context teologic. Faptul că citesc din porunca a patra arată că va fi miza sabatului aici. Pentru că sabatul arată cine este Dumnezeu. Deci tot problema autorității. Pentru că astăzi, de exemplu, într-un context postmodern, într-un context sincretist, toate religiile vorbesc despre Dumnezeu. Dar ce înțeleg prin Dumnezeu? Dacă stai de vreo cu un hindus, ce îl spune despre Dumnezeu? Dar în mintea lui Dumnezeu înseamnă altceva. Nici de cum nu este Dumnezeu Scripturii. De aceea, nu e o întâmplare că ultima solingerească, sau de fapt prima din cele trei, este o chemare la nu doar la mintea că Dumnezeu este judecătorul, că a venit ceasul judecății lui, ci și că El este Creatorul. Adică este Dumnezeul care ni s-a descoperit în Sfânta Scriptură. Iar porunca a patra, sabatul, sâmbăta, este ziua șaptea, este un reamintitor a originii noastre, cine suntem noi până la urmă.
Deci, atunci vorbim despre o restaurare a sabatului.
Dacă vrem să răspundem la marile întrebări filozofice ale omului, de unde sunt, în control mă îndrept, să primim la sabat. Sabatul ne spune de unde suntem, suntem creați de Dumnezeu și în control ne îndreptăm. Adică destinația este spre Dumnezeu, să ne împlinim scopul creierii noastre. Sabatul este un antidot în raport cu idolatria. Și eu cred că este, nu e o întâmplare că Dumnezeu cheamă la sabat pentru că o altă zi de închinare și-a făcut loc în creștinism, o zi care a deturnat creștinismul și care așteze din mintea oamenilor cine este Dumnezeu cu adevărat și în ce raport suntem cu Dumnezeu. Astăzi, dacă foarte mulți oameni acceptă evoluționismul și din evreție și în biserică se acceptă, este pentru că s-a uitat această poruncă. Porunca a patra este și un argument împotriva evoluționismului. Noi suntem creați de Dumnezeu, nu suntem produsul evoluției. Da, și o problemă foarte serioasă la care trebuie să ne gândim foarte serios.
Domnule pastor, sunt convins că unii oameni abia în ultima vreme au început să audă despre sabat. Poate că unii aud prima dată, alții au auzit, dar nu l-au luat în serios. Și probabil că își pun întrebarea în momentul ăsta. Bine, mă, oameni buni, vorbiți despre sabat. Am vrea să respectăm sabatul. Dar ce înseamnă până la urmă să respecti această zi specială? Cum să o respecti?
Da, adevărul că Scriptura ne oferă informații în ceea ce privește ocupațiile pe care le putem avea în sabat și cele pe care nu le putem avea. De exemplu, porunca din Exod 20, din Decalog, ne spune că în ziua sabatului să nu facem nicio lucrare. Adică ai 6 zile când să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7-a este închinată lui Dumnezeu, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici străinul care este în casa ta. Deci cei care sunt în subordinea ta nu sunt obligați să muncească și tu să stai. Ei trebuie să se odihnească. Mai mult decât atât, în cartea lui Nehemia găsim scris că în sabat era interesă orice tranzacție aceasta comercială. Deci nu, în sabat nu faci. Tot în Vechiul Testament mai avem ideea că în sabat nu avem voie să preparăm mâncare. Adică coace ce aveți de copt, fierbe ce aveți de fiert, când vorbim de mană în pustie. Dar în sabat nu aveau voie să facă aceste lucruri. Nu, sunt treburi ale noastre pe care nu le putem face în sabat. Mai avem, de exemplu, am citat din Isaia 58, ne urmă căile noastre, ne îndelenicindu-ne cu treburile noastre și ne dedându-ne la flecării. Chiar și la nivelul conversației, sabatul este o zi specială. Dacă în alte zile ne putem permite să discutăm despre viața noastră, serviciu, școală, probleme, eu știu, cotidiene. În sabat nu. În sabat vorbim chestiuni spirituale. În sabat vorbim probleme care țin, da, de preocupări serioase, de sănătatea noastră, să ne rugăm împreună cu alții. Adică sunt lucruri concrete pe care le putem face în sabat care ar trebui să diferențieze sabatul de alte zile.
Că altfel, cum să fie o zi de comuniune cu Dumnezeu?
Exact. Dacă noi facem din sabat doar o... Sau în sabat doar avem un paus pur fizic, atunci... Ideea este că pe săptămână este indicat să nu fim atât de obosiți încât în sabat să nu mai fim în stare să fim luciți pentru Dumnezeu. Pentru că gândiți-vă, Dumnezeu se întâlnește cu noi. El a cerut acest lucru. El a dorit, e porunca Lui. Și să vii rupt de oboseală, deși din nefericire stilul de viață de astăzi te determină să faci așa ceva. Unii au câte două joburi, ce să facă dacă nu au bani? Și la un moment dat, în sabat, când ajungi în sabat, chiar vrei să dormi, că nu mai poți, clachezi. Este greșit acest lucru. Este foarte greșit, pentru că până la urmă e ziua Domnului, nu ziua noastră, să facem noi ce vrem cu ea. Deci nu e doar o zi de repaus, este ziua lui Dumnezeu, o zi de închinare. Nu este zi de somn permanent sau de ședere în lenevie. Este o foarte importantă problemă aici. Sabatul, conform Bibliei, începe de vineri seara, de la apus, că a fost o seară, apoi o dimineață, a fost ziua întâi. Deci ziua completă, din punct de vedere biblic, începe cu seara și se termină cu dimineața. Adică cu toată ziua, în sensul acesta. Adică începe de la apusul soarelui până la celălalt apus, de a doua zi. Asta e o zi completă. De aceea păzirea sabatului nu este doar sâmbătă atât. Începe de vineri seara de la apus, care variază în funcție de anotimp și se termină sâmbătă la apus.
Pentru că așa ne spune Biblia.
Da, este modelul biblic, adică nu este o invenție a noastră sau... Bineînțeles că sunt excepții. Dacă vorbim de zonele din cercul polar sau în nordul Europei, acolo trebuie să fie o anumită convenție, pentru că ai câteva luni, noapte, păi ce faci? E o seară continuă. Păi, Adică modelul biblic e de o zi completă. Ori acolo o zi completă ai...
Șase luni.
Adică ai seara dimineața, adică... Da, adică sunt și excepții, dar modelul biblic nu este unul de la cercul polar. Nu. Da. Și Dumnezeu, dacă ne uităm și în Noul Testament, găsim suficiente indicii în privința sabatului. Adică Hristos s-a odihnit sabat. Nu, faptul că a vindecat niște oameni în sabat, asta nu înseamnă că a desfințat sabatul. Nu, ci a acordat importanța și explicația cuvenită. Adică, până la urmă, sunt activități pe care le putem avea în sabat. De exemplu, bolnavii trebuie îngrijiți în sabat. Adică, la spital, poți ca medic să faci ceva pentru bolnavi.
Nu se închid spitalele în sabat.
Pentru că boala nu cunoaște. Da? Dacă Iisus a vindecat în sabat, și eu ca medic sau ca un cadru medical pot să contribui la vindecarea unui sabat. Că dacă mi se îmbolnăvește copilul sâmbătă sau îi cade, se julește, se sparge capul sau ceva leșine la biserică în sabat, chemăm salvarea. Dacă n-ar fi oameni care să fie gata oricând să vină, asta e o problemă. Am murit pe capete în sabat, da? Apare un incendiu. Ești obligat să salvezi viața omului. Poftim, ești pompier, nu lucrezi în sabat. Dar când e o criză și ești chemat, nu cred că cineva își pune problema că n-ai voie să mergi. Păi vorbim de siguranța omului, vorbim de viața omului. Ori Hristos ne-a arătat că în ceea ce privește viața omului în sabat a căutat să salveze viața omului. Da. În lucrarea sa, când Dumnezeu a făcut odihna, George Vandeman scrie: sabatul are menirea dată de Dumnezeu să prevină descurajarea spirituală. Săptămână după săptămână, ziua a șaptea încurajează conștiința noastră, asigurându-ne că, în ciuda caracterului nostru imperfect, noi suntem desăvârșiți în Hristos. Ceea ce El a realizat la Golgota se consideră ispășire pentru noi. Astfel, noi beneficiem de odihna Lui. Este foarte frumos acest pasaj și ne arată că sabatul, da, este și un antidot pentru depresie. Ai comunitatea fraților care împărtășesc aceleași valori și îți amintești că tu ești Fiul lui Dumnezeu sau Fiica lui Dumnezeu.
Pastor, ne vom opri aici. Nu uit de la ce ați început prezentarea aceasta despre încercarea schimbării zilei de cult din sâmbătă în duminică, de la faptul că în spate stă Satana, care vrea să contrafacă lucrurile lui Dumnezeu și să-l îndepărteze pe om de cunoașterea faptului că Dumnezeu este Creatorul. Tocmai de aceea vă invit ca în emisiunea de data viitoare să începem un nou subiect despre Marea Luptă, despre lupta dintre bine și rău, lupta dintre Hristos și Satana. Vă mulțumesc de pe acum. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!